na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná pořad na křesťanské vlně Plzně, který pro vás dnes připravuje Petr Baďura. V dnešní relaci budeme společně číst 7. kapitolu Markova evangelia, a to verše 1. až 23. Hostem a průvodcem v našem pořadu bude kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jáchyme, před námi je 7. kapitola. Začíná jakoby nový úsek. Je zapotřebí vědět to, co bylo v tom předchozím textu, abychom porozuměli tomu, co je v první části 7. kapitoly napsáno?
Tak úplně bezprostředně to nutné není, ale jako vždycky při čtení těch novozákonních textů ten kontext hraje velkou roli. Tady opravdu přichází určitý zlom, takže můžeme číst 7. kapitolu v takové samostatnosti, ale zároveň je dobré mít v paměti už ty nejrůznější motivy, které Marek až do této chvíle rozehrával. Možná to podstatné, co bychom si měli říct, než začneme číst 7. kapitolu, je, že teď předcházely události, které nějakým způsobem zvýrazňovaly Ježíšovy neobvyklé skutky. Tady se objevovalo něco, co se vzpírá běžnému porozumění, běžnému rozumu, a důraz tedy byl položen na víru, na důvěru, na spolehnutí se, a to zejména ze strany učedníků. To je kontext, do kterého Marek zasazuje ta další vyprávění, ty další příběhy. A to, co teď bude následovat, to budou zejména texty, které nějakým způsobem cílí na tehdejší tradice, na zvyklosti, které v té společnosti byly běžné, které nějakým způsobem se fixovaly na znění zákona, na biblické texty, ale zároveň byly takovým tvořivým domyšlením těch biblických textů a ne vždy právě ku prospěchu věci.
Před námi je tedy dlouhý úsek od 1. do 23. verše 7. kapitoly. Zhromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest neomýtýma rukama. Farizové totiž a všichni Židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomíjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží. Ponořování pohárů, džbánů a měděných mís. Farizové a zákonníci se ho zeptali, proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Řekl jim, dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno. Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne ctí, učí se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl, cti svého otce a svou matku. A kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte. Řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán, to jest dar Bohu. Již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. Když znovu svolal zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte. Nic, co zvenčí, vchází do člověka, nemůže ho znesvětit. Ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim, tak i vy jste nechápaví. Nerozumíte, že nic, co zvenčí, vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje. Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. A řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Znitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuznost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází znitra a znesvěcuje člověka. V dnešním pořadu si čteme 7. kapitolu Markova evangelia. Jachime, přicházejí farizeové a zákonníci z Jeruzaléma a touto informací nám Marek dává už jakýsi signál.
No už se to tam objevilo u Marka jednou, zákonníci přicházející z Jeruzaléma, a vždycky je to taková silná instance, která za prvé má zkontrolovat, jestli všechno je v pořádku, za druhé přichází proto, že už ví, že všechno není v pořádku. To znamená, když se objevuje někdo z Jeruzaléma v rámci evangelia, to není dobrá zpráva, znamená to, že budou obtíže. V tomto případě takovým hlavním motivem těch obtíží začíná být trošku zvláštní oblast jednání, a to sice oblast, která byla velmi přesným způsobem upravená, korigována těmi zvyklostmi, tou tradicí otců, ale nebylo to bezprostřední rozhodnutí, které by bylo zapsáno v zákoně. To znamená, všechna ta pravidla nepatřila mezi to, co je naprosto zřetelně a jasně popsáno v písmu, ale zároveň patřila mezi to, co se všeobecně pokládá za projev zbožnosti a správného porozumění písmu. Protože to nebyly nějaké věci jenom přidané, ale byly to vlastně takové do praxe vtělené výklady toho, co v písmu zapsáno je.
Někdy se říká, že ta tradice otců měla zabránit tomu, aby se skutečně neporušilo žádné přikázání Tóry.
Byl to takový ochranný límec, taková vlastně oblast příkazů nebo pravidel, která byla přidaná trochu navíc, aby náhodou člověk při nějakém nedopatření nespadl až do toho, co je opravdu závažné. Čili měla to být ochrana. A nejenom ochrana před vlastním znečištěním nebo před nějakým porušením pravidel, která předepisuje Hospodin, ale do určité míry v tehdejší době už také ochrana před výprodejem té vlastní tradice. Víme, že tehdejší židovství bylo pod tlakem okolní společnosti, která nejrůznějším způsobem měnila ty zvyky, a v takovou chvíli vlastně se nemůžeme vůbec divit těm zákonníkům a farizeům, že tak lpěli na těch pravidlech, že tolik dbali na jejich dodržování. Nebyl to jenom takový ten čistý formalismus, jak to někdy vnímáme, ale opravdu ochrana před zapomněním na to, co je důležité. My docela podobný pohyb takového velmi pečlivého lpění a vyžadování těch pravidel a jejich dodržování známe ze situací, kdy křesťané, křesťanská církev, křesťanské společenství se dostalo do svého ohrožení nějakým vnějším tlakem. Tak tam ta komunita najednou si uvědomovala, jak je důležité nezapomenout všechny ty věci, nezapomenout ty tradice, pokračovat v nich a rozvíjet je. V té situaci útlaku to je dobré a je to taková záchranná archa, ve které někdy to podstatné se uchová. Není to ještě to podstatné, není to to samotné podstatné jádro, ale je to uloženo v těch zvycích a v tradicích jako v arše. Ale zejména v situaci, kdy ten útlak končí, kdy se ty vnější okolnosti proměňují, to začíná být spíš břemenem. A Ježíš správně poukazuje na to, že tady už se to v určitou chvíli vlastně břemenem stalo. Začalo se to proměňovat v něco, co je neživotné.
No hlavně on je tady obvinuje z toho, že jsou pokrytci. A pokrytec je člověk, který něco sice říká, ale ve skutečnosti žije nebo dělá něco jiného.
U těch zákonníků a farizeů možná je ani nemusíme podezírat z toho, že by hlásali ta pravidla a nedodržovali je, ale co u nich vidíme, a i z toho příkladu s tím korbánem je to zřetelné, je, že využívali ta pravidla jako alibi. Jako alibi, kterým se mohli legitimovat před Bohem, mohli se legitimovat před svými bližními, říct, já už všechno potřebné jsem dodržel, tady je to jasně a přehledně viditelné, dá se na to odkázat, dá se to zdokumentovat, čili před Bohem mi nic nechybí. A to je myšlenka, kterou Ježíš odmítá nejenom na tomto místě, ale na všech místech, kde vůbec o zákonu mluví. Ukazuje, jak i zákon je jenom určitým vodítkem, je určitou směrovkou, která člověku pomáhá, orientuje ho správným směrem, ale není tím maximem toho, co od nás Hospodin vyžaduje, a když to splníme, tak zůstáváme bez hříchu, bez jakékoliv poskvrny, čistí a dokonalí. To je tady na tom místě opakovaně zdůrazněno.
Ježíš zde cituje Izajáše, tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne ctí, učit se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Takže když se podíváme na tento úsek, tak to vypadá, že oni si vytvořili vlastní náboženství, které se jim stalo důležitějším než přikázání Hospodinova.
Je to tak a určitě můžeme v tom vnímat celkem oprávněně i určitou polemiku raného církevního společenství s tou židovskou náboženskou praxí. Ale zároveň musíme dát pozor, aby se nám právě ten text nestal tím, co tady Ježíš tak trochu kritizuje. Ono někdy vůbec tu zapsanou podobu evangelia také proměňujeme v takovou novou legislativní normu, kterou potom používáme jako takový kanon, nikoli jako kánon, ze kterého pálíme na ty ostatní a dobře víme, koho to má zasáhnout. A ve chvíli, kdy toto uděláme a řekneme si, ano, tento text je určen k tomu, aby nám pomohl polemiku zdárně vést s těmi, kteří jsou příliš zákoničtí, tak vlastně v opačné podobě děláme to samé, co ten text kritizuje. Zase s ním legitimizujeme své stanovisko a odmítáme stanovisko těch druhých. Takže si myslím, že zrovna v případě tohoto textu je velmi důležité nezapomenout zahrnout sami sebe také do té oblasti těch, kteří mohou být trefeni tím kanónem. A možná začít tím právě. Nebát se, ptát se sami sebe, co je pro nás tou tradicí, která někdy je mnohem důležitější, než to, co je v evangeliu doopravdy napsáno. My to někdy myslíme dobře, chceme také zachovat křesťanskou církev, křesťanství v situaci nějakého vnějšího ohrožení. Možná si říkáme, když vynecháme všechny ty věci, které jsme až doposud dělali, tak ta naše tradice se vytratí a nechá se zahladit tím, co je kolem. Ale ne vždy ty naše tradice jsou opravdu to podstatné a to nosné. Nemusíme je zahodit, určitě ani bychom neměli, ale zase s určitou rozvahou můžeme vnímat, kdy je podstatné na nich trvat a kdy ne.
Ta věta opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice je skutečně trochu výbušná, protože třeba katolická církev bere i tradici, kterou předává, jako součást těch Božích přikázání. Tak kde je vlastně ta hranice?
Ono, my to někdy máme právě tendenci vnímat, takže se to týká jenom některé části toho spektra křesťanských církví, v tomto případě dost viditelně katolické tradice, která v té polemice s reformačními proudy to tak i sama formulovala, že tradice je důležitá. Zároveň ale, když se díváme na praxi jakékoliv církve, jakéhokoliv církevního společenství, tak vidíme, že tam tradice samozřejmě hraje velkou roli. Ono to není něco, co stojí proti písmu, to je zkreslení, nedorozumění. Písmo bez tradice neexistuje. Ostatně písmo v takové podobě, v jakého máme, je produktem tradice. A vlastně spíš by byl napováženou takový názor, že ta tradice v nějakou chvíli končí, je ukončena, je kompletována a dál už nepokračuje. To znamená, ohlížet se na tradici není špatně, je to legitimní. Myslím, že tím vodítkem, které ale máme v ruce, je písmo v té podobě, v které se církev ve svém celku k němu přiznala. A to může být určitou normou, ke které můžeme každou tradici znovu a znovu vztahovat. A to je ostatně to, co dělá Ježíš. Ten to, co je napsáno ve starozákonních textech, nespochybňuje, ale snaží se tu životní praxi tehdejší společnosti vtáhnout opět k těm textům a nějak nově jí poměřit těmi texty. Jestli náhodou to, co děláme, se nevzdálilo duchu těch textů. To je, myslím, to, co nakonec ve výsledku musí dělat jak křesťan, který se hlásí k reformaci nebo k některému z těch proudů vzniklých z reformace, ale i katolický křesťan, pravoslavný křesťan. Neustálé poměřování naší životní praxe tím, co čteme v písmu.
Zkusme si vysvětlit ten rozpor mezi tradicí a písmem, respektive Božím slovem, na tom příkladu, který zde uvádí Ježíš.
Je to rozpor mezi duchem a literou. Ono totiž samozřejmě každý ten příkaz starozákonních textů je možné chápat různým způsobem. Můžeme ho vnímat jako vyčerpávající popis toho, co člověk má nebo nemá dělat. A s tím velmi brzy narazíme, protože zjistíme, že do spousty životních situací ty příkazy nevstupují, neformulují je. A potom zůstává nějaké pole libovůle, to znamená, co není zákonem zakázáno, to je povoleno. A nebo můžeme přijmout jiný pohled, jinou perspektivu, která nám řekne, že ty příkazy Starého zákona vyjadřují určitý duch, určitou podobu lidské existence, ke které jsme voláni. My jsme k ní voláni takovou normativní formou, to znamená, jsme k ní zavazováni. Máme takto žít, máme takto jednat, ale zároveň i všechny ty starozákonní texty v sobě obsahují vědomí toho, že to pro nás není snadné, dokonce je to možná natolik nesnadné, že se to stává někdy až nerealizovatelným. Ježíš všechna přikázání Starého zákona vykládá tímto stylem. Tady v tomto případě se tady setkáváme s pravidlem, podle kterého určitá oběť Hospodinu, specifická oběť, byla předepsaná jako vyjádření vděčnosti a formulace vděčnosti člověka za rodiče. A najednou vlastně vznikla praxe, ve které stačilo tuto oběť konat a už nebylo potřebné se o ty konkrétní jednotlivé rodiče starat. To znamená, místo konkrétního rodiče z masa a kostí zůstala kategorie rodiče. A to je to, co se nakonec každému zákonickému pohybu v náboženství v církvi stane. Místo skutečných lidí se skutečnými jmény, to znamená takových lidí, o kterých mluví Ježíš, když je oslovuje, o kterých mluví Hospodin, když je oslovuje konkrétním jménem, nám zbývají určité kategorie lidí. Namísto Františka tady máme člověka, který je homosexuál. Spadá do určité kategorie. Namísto Bedřicha máme člověka, který je alkoholik. A potom hledáme konkrétní pravidlo, kterým bychom mohli ošetřit ten jednotlivý výskyt této kategorie člověka. A tím problémem je právě to, že místo skutečného vztahu, takového vztahu, ke kterému jsme voláni, který je nám nabízený jako forma naší existence, možná forma takového vztahu, který nám vlastně ukazuje už Pán Bůh skrze svatou Trojici nějakým tajemným a vlastně neopakovatelným způsobem, si zvolíme možná přehlednější, ale také mnohem méně lidskou podobu vztahu, které si vystačí jenom se šuplíky.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si čteme 7. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Náš text pokračuje 14. veršem, kdy Ježíš znovu svolal zástup a řekl jim: slyšte mě všichni a rozumějte, nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. A tohle řekl zástupu, ale učedníkům to potom ještě upřesnil a vysvětlil jim, že vlastně žádný pokrm člověka nemůže znesvětit, protože jde do břicha a potom do hnoje. A že ho znesvěcuje pouze to, co jde buď do jeho srdce, anebo z jeho srdce. Spíš to, co je z jeho srdce. A on tam uvádí potom konkrétní příklady. Marek tady navíc ještě přidává takový komentář, tak prohlásil všechny pokrmy za čisté, což je vlastně naprosto skandální.
Vůbec celý ten oddíl navazuje na to předchozí docela organicky, na to, co jsme slyšeli o tradicích a o významu přikázání. A rozvíjí to motiv, který je zásadní, nejenom v Novém zákoně, nejenom v písmu, ale vůbec v náboženských systémech po celém světě. A to je motiv čistoty a nečistoty. My víme, že to není tak jednoduché, jak někdy to prezentujeme, že nečisté je to špatné a čisté je to dobré. Víme, že v těch starozákonních textech probleskuje vědomí o tom, že to, co je nečisté, je spíš nabité nějakou ohrožující riskantní silou. Takovým znečištěním nakonec může být například i kontakt, fyzický kontakt se schránou, ve které se přenáší Boží zákon. To znamená, není to věc nějaké etické nevhodnosti. To možná je důležité opakovat, protože někdy to vyvolává i dnes u lidí odpor. Když se ženy dozví, že jsou v určitém období svého života nečisté, tak se cítí tím dotčené a to může znamenat právě jejich zvýšenou sílu, až takovou nebezpečnou sílu.
A nejenom ženy, také muži třeba po výronu semene.
Přesně tak, je to vlastně zacházení s něčím, co někdy se vymyká naší kontrole a našim schopnostem, možnostem a proto nás to ohrožuje. Ale ten důraz na čistotu je podstatný. Je to něco, co člověk nějak bytostně potřebuje, co patří k náboženství. A otázka je, co tedy je čisté. A my víme, že je pro nás celkem obvyklé a časté to, co se v evropském myšlení rozvinulo, To je představa nějaké dokonalé čistoty, nějakého dokonalého čistého divocha. Člověka, který, protože není zasažen žádnou civilizací, žádnou kulturou, jak je čistý, je dokonalý.
Mohli bychom říci nevinný.
Nevinný, stejně jako dítě, které zatím není opracováno ještě všemi těmi technologiemi vzdělávání. A teprve postupně se kazí. Tohle je myšlenka, která ale vůbec neodpovídá tomu biblickému pohledu. Nevíme tady nic ani o žádných nevinných a dokonalých dětech. Víme jenom o člověku, který ze své podstaty je v nějakém nešťastném stavu, stavu, který je pokud ne špatný, tak alespoň nebezpečný. A k tomu, aby se stal čistým, potřebuje Boží pomoc, potřebuje Boží pobídku a také určitou mapu k té čistotě, kudy se k ní dostat. A takovou mapou jsou právě přikázání. Pro tehdejší židovskou společnost to byl velmi silný motiv a samozřejmě, když Ježíš nějakým způsobem proměňoval to jejich tehdejší porozumění, nějak do něho zasáhl, tak je to zneklidnilo a dokonce měli pocit, že dělá něco protibožského. To se opakuje, Ježíš dělá něco, co nečekali a oni to okamžitě interpretují jako vzpouru proti Bohu.
Když jsi tady mluvil o té mapě, která vede člověka, tak mohli bychom na to použít slovo posvěcení, že prostě Hospodin ten svůj lid posvěcuje, tím jej činí čistým, schopným k tomu, aby s ním mohl být v kontaktu.
Motiv posvěcení je důležitý, myslím, že i na ten kontext, o kterém mluvíme, se dá vztáhnout a jsem rád, že o tom mluvíš, protože myslím, že je potřeba se někdy k tomu vracet, k tomu výrazu posvěcení. Zvlášť v některých křesťanských kruzích v určitém období to byl velmi silný motiv, kladl se důraz na posvěcený život. A dneska nám z toho někdy trochu uniká, že to neznamenalo v žádném případě život podle pravidel maloměstské morálky, to samo o sobě ještě nečiní lidský život posvěceným, ale že se to velmi často vztahovalo k určité podobě aktivity, kterou člověk v životě dělá. Posvěcený život je takový, který nese dobré plody, které jasným způsobem poukazují na působení evangelia, na Boží milost. Takový posvěcený život může být život obětavý, život proměňovaný v nějakou smysluplnou akci. To znamená, primárně posvěcený život není takový, který něco nedělá, ale ten, který něco dělá. To je něco, co nám bohužel často uniklo a nějak nám to zmizelo v tom postupném přemýšlení.
No tady to znesvěcující je tedy nějaký pokrm.
To bylo téma pro rané společenství církve velmi ohnivé a my to vidíme potom v knize Skutků, v epištolách, že to bylo časté téma asi rozhovorů a napětí. Víme, že křesťané, zejména ti, kteří přicházeli z pohanského prostředí, ale nejen oni, někdy začali porušovat ta obvyklá pravidla, ten obvyklý úzus toho, co se smí a co se nesmí jíst. Nejčastěji to byly pokrmy, které buď to byly nečisté, byly tak formulovány jako nečisté ve starém zákoně, anebo to byly pokrmy, které byly obětované nějakým modlám v rámci nějakého náboženského rituálu.
Ono u masa stačilo, že nebylo zbaveno krve.
Přesně tak. A to všechno byly poukazy na to, že to rané společenství je takové ledabilé v té své náboženské praxi. To bylo i to, co vyčítali Ježíšovi, že to, co dělá, co dělají jeho učedníci, signalizuje určitou ledabilost ve vztahu k Bohu, ve vztahu k víře. Je to pro nás zase zajímavé. Uvědomme si, kde dneska církev vidí projevy ledabilosti nebo takového příliš liberálního přístupu k víře. Často tam, kde lidé nedodržují ta obvyklá pravidla a dělají něco trochu jinak, než jak to bylo obvykle, jak to bylo sformulováno. Nutně to ale nemusí znamenat, že to skutečně nějaká ledabilost je. Tak aspoň věřím, že to tak všichni vnímáme u Ježíše, že z jeho strany to není projev lhostejnosti nebo nezájmu o Boha. A ta jídla, která byla zapovězená, neměla jenom nějaký kultický charakter. Často to tak bylo, že hrála nějakou kultickou roli třeba v těch okolních náboženstvích a proto Izraelité si na to měli dát pozor, aby nebyli v pokušení se účastnit té modloslužby okolních národů. To je motiv, který zdůrazňujeme, ale někdy měla i takový přenesený význam. Například o velbloudovi se říkalo, že je to pyšné zvíře, tak se nesmělo jíst velbloudí maso. O praseti se zase říkalo, že to je vlastně určitá živá metafora pokrytectví. A člověk, který by jedl takový pokrm, pokrm z tohoto zvířete, tak by se dostal do ohrožení, že v něm bude to zvíře a to maso z toho zvířete posilovat právě takový negativní rozměr jeho charakteru.
Jenomže tohle můžeme označit doslova za pověru. Ježíš to vrcholně racionalizuje. On zde říká, prostě jídlo jde do břicha, z břicha jde do hnoje, to vás přece nemůže nijak znesvětit. Na to ale přece museli přijít i v tom starém zákoně, to je logické.
Logické nám to dnes připadá možná právě proto, že náš život už není strukturován těmi pravidly. V tehdejší době to bylo prostě polemika s Hospodinem. To, co Ježíš vlastně tady říká, na ně muselo působit jako velmi troufalé slovo, ve kterém Ježíš prostě říká, já tomu rozumím lépe, než tomu rozuměl Hospodin, když ta pravidla formuloval. Ale myslím, že Ježíš vytahuje podstatu té věci. Nemusíme odcházet od těch motivů, které jsou spojené s těmi jednotlivými pokrmy, ale hledat to, co je za těmi příkazy, co je za těmi pravidly. Když jsme u toho vepřového, které je takový nejčastější příklad toho, tak tam to můžeme vyjádřit poměrně jasnou zkratkou. Člověka neznečišťuje to, když jí vepřové, ale když se chová jako prase. V těch stazích mezi lidmi, když se chová jako prase k těm ostatním, to je znečišťující. A to je to, co bylo nějak ukryto, bylo nějak zakotveno už v tom stravovacím pravidle a Ježíš to znovu zviditelňuje, protože to vlastně přestalo být vidět. Paradoxně to vede k tomu, že to, co Ježíš na tomto místě dělá, není, že říká, že je jedno, co jíme. Ono to z křesťanského a židovského hlediska nikdy jedno být nemůže, protože jídlo vždycky má velký náboženský význam, velký společenský význam. To, co se děje kolem stolu, to je podstatné, to, co je na stole, je také podstatné. Čili Ježíš neříká, je to vedlejší věc, nemusíme se tím zabývat. Ale to, co říká, je naopak, otevřeme oči a věnujme pozornost tomu, co se tady skutečně u toho stolu odehrává. To je důležité. Když budeme mít připravenou perfektní tabuli jenom z čistých pokrmů, čistě připravených, bez jakéhokoliv překročení zákona, ale u té tabule nezasedneme s těmi, kteří potřebují se nasytit, odmítneme jim tu sounáležitost, tak nám to vůbec nepomůže. Naopak, jenom to zviditelní, že i když tam není ani kousek vepřového, tak se zase chováme jako prasata k těm ostatním.
Můžeme říci, že zde je vlastně stejný princip, jaký Ježíš použil při svém kázání nahoře, když interpretuje některá starozákonní přikázání. Připomeňme, říkáno, bylo starým nezabiješ, ale já vám pravím, kdo už se hněvá na bratra, tak už ho vlastně zabil. Říkáno bylo nesesmilníš, ale kdo pohledne na ženu s chtivostí, tak už s ní vlastně sesmilnil. A tady on říká něco podobného. Nejde přece jenom o to jídlo, ale jde o to, co máte vevnitř, co máte v sobě.
Je to právě zviditelnění toho, že to jídlo je nějaký proces, který směřuje od někud někam. Není to konečná stanice. Ono v tom našem břiše to nikdy nekončí. Ani tam ta náboženská praxe nemůže končit. A mě u toho textu napadá přísloví, nějaké úsloví, které si často říkáme nebo které známe v tom našem prostředí. A to sice, že láska prochází žaludkem. A to je to, co se děje, když žid, křesťan usedá ke stolu, usedá k jídlu. Tam tudy prochází láska z jedné strany a vychází na druhé. To nepodstatné, to, co je nedůležité, to odejde na hnůj, tam to zetleje, to není podstatné. To máme odložit a nemáme se tím nechat zatěžovat. Z toho je jenom bolení břicha a není to dobré. Máme se od toho osvobodit. A tím žaludkem má projít láska. To, co jsme přijali jako milost od Boha, má vycházet také z nás. Má vyjít ven zase. Když bych k tomu připojil tu trojici těch největších křesťanských ctností, tak jak ji formuluje Pavel, tak bych to ještě rozšířil a řekl bych, Ježíš chce, aby naším žaludkem procházela víra, naděje a láska. Pokud se to děje, tak jsme čistí, protože Hospodin nás skrze tu lásku očišťuje. A pokud se to neděje, tak nám nepomohou ani žádná pravidla.
Možná trošku hloupou otázku teď položím. Ježíš zde tedy podle Markova evangelia prohlásil všechny pokrmy za čisté a přesto je řada křesťanů, kteří z rituálních, kultických důvodů třeba nejedí vepřové maso. Dodržují stravovací předpisy, tak jak je Tora přinášela. Tak jak se na tohle to dívat?
Tady je dobrým vodítkem pro nás apoštol Pavel, který právě o té tematice mluví. A myslím, že to jeho hledisko je opravdu obdivuhodné, že bychom měli si ho přivlastňovat, usilovat o to. A Pavel říká, když si dovolím parafrázi na tého slova, že my se nemusíme se dívat na všechny věci stejně, ale musíme hledat to, co dává smysl, co je užitečné, co je prospěšné. A pro člověka, který je přesvědčený, že by ho nějaký pokrm znečistil, že by ho uvrhl hlouběji do hříchu, tak by bylo velmi neužitečné, kdyby v tom setrvával a kdyby takovým pokrmem si přidělával vrásky. Nejenom proto, že by ho to skutečně uvrhovalo do hříchu, ale protože by mu to ubíralo kapacitu také na život s těmi ostatními. Musel by se věnovat tomu, že udělal něco špatného, musel by se od toho očišťovat. A pro takového člověka je lepší, když to nedělá. Na druhou stranu apoštol Pavel říká také, že jsou lidé, kteří se tím nezatěžují, kteří už to pokládají za něco, co je opravdu naprosto vedlejší a podružné. A říká, ani nad těmi se nepohoršujme, protože oni realizují svoji víru nějakým jiným způsobem. Je to i na dnešní poměry velmi plurální pohled na to, co všechno v církvi může být dobré a jak ty rozdíly mohou vedle sebe žít v určité smířlivosti a lásce.
Ještě bych chtěl říct, že obdivuji na svých přátelích, adventistech, kteří nejedí vepřové maso a dodržují stravovací předpisy, jejich motiv. Oni to nedělají proto, že by se báli, že by je to znečistilo, ale proto, že tím chtějí uctívat Hospodina. Přečetli to v Bibli, vidí to jako boží pohled na věc a proto to chtějí dělat.
Určitě ty motivace mohou být různé a nebylo by správné to vidět tak, že pokaždé, když člověk odmítá něco, že se jenom bojí nějakého znečištění. Ono to může být opravdu produktivní krok, ve kterém člověk něco vyjadřuje, něco důležitého přivádí ke slovu. Ale je podstatné si zachovat za prvé respekt k tomu, který to tak necítí nebo to tak nevnímá. A zároveň možná se vyvarovat určité podezíravosti, která nám vždycky hrozí, když někdo něco nějak dělá nebo nedělá. Jinak, než jsme zvyklí, jinak, než to děláme my. Tak hned tam máme podezření, že je buď příliš velký zákonník nebo příliš ledabilý a to nemusí být ku prospěchu věci. Musím říct sám za sebe, že to velmi dobře znám, protože jsem vegetarián a na rozdíl od adventistů v tom našem prostředí to není zas tak úplně obvyklé a velmi často se setkávám s určitým podezřením, které se nesnažím vyvracet, ale ten zážitek je zajímavý.
V našem dnešním pořadu, milí posluchači, jsme se dostali k závěru naší perikopy, který pojednává o lidském srdci a o tom, co všechno z lidského srdce vychází. Jáchyme, možná, že to je vůbec jádro celého toho dnešního čtení.
Je to důležité místo, ve kterém to konkrétní téma, ten konkrétní motiv jídla najednou se zvětšuje do těch rozměrů, které jsou mnohem obecnější, a ukazuje nám celý ten široký kontext toho, co Ježíš říká. A vlastně vysvětluje, co je tím problémem v člověku. Ale zase bychom to chápali podle mého názoru nesprávně, kdyby ten výčet jsme brali jako určitý katalog, ve kterém máme hledat a nacházet, jestli taková a taková špatná věc se nám děje nebo neděje. Všechna ta místa, nejenom tady, ale i jinde v Novém zákoně, kde se mluví o tom, co špatného člověk dělá, co špatného se v jeho životě vyskytuje. Nejsou takové vyčerpávající výčty, ale jsou to spíš poukazy na to, že člověk má tendenci upadávat do určitých nešvarů, do určitých špatných projevů, které jenom signalizují jeho stav. Čili nechápejme to jako hříchy v množném čísle a nechoďme do tohoto textu se sešítkem si odškrtávat, čeho jsme se vyvarovali a co naopak nám hrozí, ale chápejme to jako různorodé projevy hříchu, které zase se mohou projevovat i jinak, než na to tento text myslí a mohou nabírat na sebe ještě úplně jinou podobu.
Mě tento text oslovuje možná ještě trošku jinak, jako by byl odpovědí na otázku unde malum, odkud zlo. A on zde říká, no odkud? Z nás, ze mě, z mého srdce. Odtamtud pochází všechno to zlé.
Je to místo, které nám může připomínat i jiný pohyb, který v písmu najdeme, a to sice tendenci nevnímat zlo v té jeho personifikované podobě jako ďábla, jako satana, jako nějakou bytost, případně úplně jako nějakého protihráče božího, ale vidět, že tím nepřítelem je člověk, že tím nepřítelem božím jsem často já sám, že jsou to mé sklony, které mě vedou nějakým směrem, že je to moje neschopnost vykroutit se z toho svého zakroucení a obrátit se zpátky k tomu, kdo mě oslovuje, kdo se mnou chce mít společenství. A odpověď to nemůže být nikdy definitivní, protože když se ptáme, odkud zlo, tak to není jenom řečnická otázka, není to jenom otázka intelektuálního porozumění, ale je to snaha vyrovnat se se zlem. A to je podle mě velmi podstatné pro každé uvažování o tom, kde se bere zlo, proč se dějí špatné věci. My hledáme výpověď, která by nám pomohla to zlo porazit. My mu porozumíme, řekneme je to odsuď a odsuď a teď budeme se zlem hotovi. Ale kdybychom takovou odpověď měli, nepotřebujeme Krista. Nepotřebujeme toho, který bude vnášet do našeho světa novou podobu života, která není v našich silách. To znamená, říkat, že křesťané nemají odpověď na tuto základní otázku a proto jejich náboženství je nekompletní, je neúplné, nebo dokonce se nechat tím vystresovat jako křesťan, neumím na to odpovědět, měl bych to vědět, jak na to odpovědět, je podle mě nedorozumění. Je to vlastně pokus obejít se bez Krista, obejít se bez jeho pomoci. Protože to není teoretická otázka, je to otázka vyrovnávání se se zlem.
A možná také bychom měli říci, že ani křesťan nemá vyřešen problém se svou nadutostí, bezústností, závistí, chamtivostí a tak dále a tak dále.
Dokonce možná ti z nás, kdo žijeme jako křesťané, můžeme říct, dokonce ani ti, kdo nejsou křesťané, to nemají vyřešené. To o sobě to víme, to je to, co možná někdy bohužel by mohlo být takovým popisem toho, jak vypadáme, jak to s námi je.
Touto inspirativní myšlenkou končíme naše dnešní povídání a naše přemýšlení nad 7. kapitolou Markova evangelia a pokračování této kapitoly si necháme na příště. Naším hostem byl Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvou návštěvu a těším se na příště.
Také děkuji, na shledanou.
Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.